Komisijā par šo likumprojektu notika vairākas sēdes, un diskusijās komisijas vairākums nolēma un virzās uz to, ka mēs kļūstam mūsdienīgāki un pārējiem uz EDS lietošanu pilnā apmērā, un netika atbalstīta iespēja fiziskai personai atteikties no EDS. Tāpēc arī tika noraidīti šis un citi priekšlikumi līdzīgi. Ja Saeima vēlas dot iespēju atteikties un tiešām ir nobalsojusi par iespēju atteikties, tad šī norma būs nepieciešama un jāgroza arī 18. Pants par nodokļu administrācijas pienākumiem. Redzot, ka nobalsojuši esam šajā likumprojektā par pretēji izslēdzošām normām, es varu pirmšķietam secināt, ka prezidents likumu varētu atgriezt Saeimai otrreiz caurlūkošanai, un mēs šo varam novērst atgriežot šo likumu komisijā.